A tím je paní profesorka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Naše téma dnes bude jídlo. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já jenom omlouvám dopředu indispozici paní profesorky Dostálové, která se dostavila nečekaně těsně před vysíláním téměř z minuty na minutu. Zabýváte se zdravou výživou, co považujete v potravinách za nejrizikovější?
Víte co, já si myslím, že nejrizikovější je to, že konzumujeme hodně potravin a málo se hýbeme. Čili tady je takový nepoměr mezi příjmem a výdejem. Já, když mám takové ty populární přednášky, tak většinou říkám pestrá strava, základ zdraví a střídně z bohatého stolu. A kdybychom se tím řídili, tak bychom nemuseli, když bychom je měli znát, jo, ta výživová doporučení, tak bychom je znát ani nemuseli. Ale to je taková prostě velice jednoduchá pravda, která funguje.
A kdybychom se podívali přece jenom přímo na ty potraviny a na ty rizikové faktory přímo v nich. A dáme úplně tu střídmost stranou.
Tak v současné době se za největší riziko považuje vysoký příjem kuchyňské soli. O tom se mluví již hodně dlouho, ale přesto ty trendy ke snížení příjmu soli jsou velice takové pomalé a nedostačující. Takže to je jedno velké riziko. No a pak vysoký příjem tuku, ale hlavně tuku, který má nevhodné složení. To by bylo na celou přednášku. Já už jsem o tom tady také mluvila v poradně pro spotřebitele. Čili my bychom měli konzumovat tuky rostlinného a živočišného původu, tak zhruba v poměru 2:1, což my většinou přiháníme s těmi živočišnými tuky a tamto složení z hlediska výživy není optimální. No a pak další velké riziko je vysoký příjem cukru. My cukru přijímáme téměř dvojnásobek toho doporučeného množství a velice k tomu přispívá vysoká spotřeba slazených nápojů. Odborníci tomu říkají, že to je příjem takzvaného skrytého cukru, protože tam si ani neuvědomíme, jak velké množství cukru přijmeme. Já vždycky říkám studentům, víte, když někdo vypije půl litr slazené limonády nebo nakonec i džusu, který obsahuje v průměru 10% cukru, čili to je 10 gramů, půl litr je 50 gramů a Světová zdravotnická organizace doporučuje maximálně příjem 60 gramů cukru pro takzvaného průměrného spotřebitele, jo, to se počítá na průměr. Takže my si vlastně vypitím tohoto nápoje vyčerpáme celou, téměř celou tu. Ono to není ani doporučená dávka, to je taková tolerovaná, protože my bychom se bez těch jednoduchých cukrů téměř obešli.
O skrytých cukrech a solích budeme tedy mluvit s profesorkou Janou Dostálovou už za okamžik. A vaše otázky, které jsou dnes směřovány k jídlu, tak můžete posílat na www.radiožurnál.cz. Dnešním hostem dopoledního radiožurnálu je profesorka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické. Mluvíme o jídle, o potravinách, o tom, co v nich je. Vy jste varovala před skrytým cukrem. Pojďme ještě varovat před skrytou solí.
Tak ono, sůl můžeme konzumovat v té formě skryté, čili v potravinách, no a pak teda ve formě pokrmu, které si dosolujeme. Odborníci odhadují, že příjem soli, který je tou formou přídavku k pokrmům, že je tak maximálně třetina toho celkového přijatého množství. I když jsou lidé, kteří aniž ochutnají pokrm, tak si ho dosolí. To je rozhodně špatně. Ale je teďkon velká kampaň stimulovat výrobce, aby snižovali obsah soli v potravinách. Tak velice rizikové z hlediska soli jsou masné výrobky, no a potom také sýry. Speciálně některé sýry, takové ty bílé sýry nebo plísňové sýry, oni mají 5-6% soli. I když sýry z jedné strany se mají konzumovat kvůli vysokému obsahu dobře využitelného vápníku, ale ta sůl tam není úplně v pohodě, jak by se řeklo populárně. A my bychom měli si trochu zvyknout na ty méně slané potraviny. Ono, kdybychom si naraz konzumovali sýr nebo uzeninu, kdyby byl ten obsah soli výrazně snížen, tak by nám nechutnala. Ale jde o to si na to zvykat a hlavně už od teda malička. Čili i děti, nakonec všechny matky vědí, že kojencům do jednoho roku se nesolí a pak najednou oni jim začnou, některé matky třeba i dříve, začnou jim dávat párky, začnou jim dávat čipsy, hranolky, které jsou slané. No a to dítě objeví teda takové to kouzlo té slané chuti. No a pak odmítá ty méně výrazné výrobky, které by mělo jíst s tím nižším obsahem soli. Takže ten příjem soli, ještě tady nepadlo, proč ta sůl je tak nebezpečná. Ona se dává hlavně teda do souvislosti s kardiovaskulárním onemocnění, se souvislosti s vysokým krevním tlakem, ale to bych už jako řekla takovou spíše zajímavost. Extrémní příjem soli mají Japonci. Ještě donedávna měli. A tam se také v literatuře píše, že je to jeden z důvodů velkého výskytu nádoru žaludku, protože ono ten vysoký příjem soli také dráždí sliznice, které jsou pak vnímavější kancerogenním látkám. Ale to u nás nehrozí, jo, ty Japonci mají ten příjem soli daleko vyšší, ale u nás teda překračuje 2 až 3x tu doporučenou dávku.
Já jsem trošku překvapená těmi sýry, přiznám se, že zrovna u těch plísňových, no ale když si vybavím tu chuť, tak pravděpodobně ano. Pojďme se bavit o mýtech, o potravinách, protože těch mýtů je spousta. Možná bychom mohli začít u mléka, mléčných výrobků, kam ty sýry také patří. Já jsem si namátkou nějaké mýty na internetu našla. V podstatě je jich tam hodně, nebo myslím si, že se jedná o mýty, tak vyjmenuju 3. Do mléka se lije řepkový olej, mléko má moc kalorií, anebo mléko může obsahovat antibiotika a hormony.
Tak já bych k těm mýtům řekla, takže mýty jsou v současné době velice rozšířené informace o potravinách, výživě, ale samozřejmě i o dalších věcech, s kterými se setkáváme v našem životě, ale je zajímavé, že o těch potravinách a výživě těch je teda velké množství. A mléko, to je potravina, která podléhá, nebo na níž ty mýty byly formulovány, jedno z nejčastějších. Asi nejvíce je o Ečkách a pak teda hned mléko. O tom mléce. Ale mě to docela překvapuje, protože mléko konzumuje člověk již tisíce let, kromě populací, které mléko snášejí, že to jsou ale výjimečné a v našem středoevropském regionu se to vyskytuje velice málo. A nakonec i praotec Čech přivedl svůj národ do země oplývající mlékem a strdím. Takže to mléko, tak já bych teda se vyjádřila k těm zde citovaným mýtům o mléce. Tak ten řepkový olej, to už je mýtus, který existuje takových asi 8-10 let a má to na svědomí Česká televize, protože v pořadu Ester Kočičkové, tam byl nějaký doktor Naďáši, on pak zmizel, já ho vůbec neznám, a ten řekl, z mléka se odstraní všechno to dobré, nalije se tam řepkový olej, zabalí do krabice a je to teda mléko. Ale to vůbec není pravda, protože do mléka se žádný olej nelije a navíc ten řepkový olej je z hlediska výživového velice dobrý, takže on kdyby se tam přidával, tak by to špatné nebylo, ale už by to nebylo mléko, protože mléko musí obsahovat pouze mléčný tuk. Takže to je mýtus, teda nevím, jak mohli vzniknout, ale velice se zakořenil. Mám i zkušenosti, že po mnoha letech se mi i tady v rozhlase ptali lidé, jak je to s tím řepkovým olejem a mlékem.
Tak my nejsme technologové, nejsme chemici, takže se ptáme, protože nevíme.
Ne, tak to nebyli, jako nebyli moderátoři, to byly dotazy posluchačů. No, potom o tom mléce plném hormonu antibiotik, tak to je teda také mýtus, protože antibiotika se nesmějí přidávat do mléka a pokud jsou krávy léčeny antibiotiky, tak existuje takzvaná ochranná lhůta, kdy teda to mléko se nesmí dodávat do mlékárny, protože ta antibiotika se mohou ještě do toho mléka vylučovat. No a hormony, které se někdy používaly ke stimulaci růstu, hlavně teda svalové tkáně, tak to je u nás zakázáno. A státní veterinární správa na svém webu stále tento mýtus vymítá, jo, protože je to doopravdy mýtus a lidé se bojí zbytečně.
Profesorka Jana Dostálová je hostem Radiožurnálu. Profesorka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, dáma, která se věnuje chemii a analýze potravin, je hostem dopoledního Radiožurnálu. Budeme se ještě vracet k nejčastějším mýtům o mléce, než si vypůjčím sýry a jogurty. Máte ještě něco, co vás zlobí, že kromě toho řepkového oleje, co už jsme tady probrali?
Tak mě zlobí obecně to, že řada lidí mléko odmítá. Řekla bych, že největší asi mýtus je, že mléko lze nahradit třeba rostlinnými nápoji, protože konkrétně sojovým mlékem, ono
sojové
už se
mléko,
ani sojové,
sojový zajíc, ano.
Ono se ani sojové mléko nesmí používat ten termín, protože je to nápoj zcela odlišného charakteru.
Takže je to nápoj ze soji, nikoli sojové mléko.
Je to sojový nápoj. Sojový nápoj, to bylo zavedeno nejdřív v zemích Evropské unie, ale u nás už to platí asi 10 let nebo kolik, takže na obalu nenajdeme termín sojové mléko, ale sojový nápoj. Neříkám, že by lidé se měli vyhýbat sojovým nápojům, kromě těch sušených, tam k tomu bych se ještě pak vyjádřila, protože tamto složení je velice takové problematické. Ale sušeniny, mezi které patří soja, mají řadu výhod, ale rozhodně nemohou nahradit mléko a mléčné výrobky, nebo maso a masné výrobky. Výrobky, protože sojovými výrobky se také nahrazuje maslo. Takže na doplnění stravy ano, ale rozhodně ne jako absolutní náhrada mléka, mléčných výrobků a masa, masných výrobků.
Jakou má alternativu ten, kdo přece jenom to mléko netoleruje nebo toleruje ho špatně? Když by třeba to sojové mléko pro něj nebylo úplně dobré, je ještě nějaká jiná možnost?
Tak ono, ta nesnášenlivost mléka je různého charakteru. Pokud je to nesnášenlivost laktózy, tak tam řada lidí snáší kysané mléčné výrobky, protože jednak ta laktóza je tam do určité míry odbourána těmi bakteriemi mléčného kvašení a pak oni produkují i ten enzym, který tu laktózu štěpí. Právě ta laktózová intolerance, jak se říká, či nesnášenlivost laktózy je způsobená nedostatkem enzymu, my ji nedovedeme rozštěpit a pak, až nám teda v tlustém střevě ji rozštěpí mikroorganismy a způsobuje to ty trávicí problémy, hlavně na dýmání. Takže u takové té mírné formy laktózové intolerance nebo česky nesnášenlivosti laktózy lze konzumovat kysané mléčné výrobky nebo sýry. Tam teda také ten problém s tou laktózou je trochu menší. No a pokud už teda nelze, tak samozřejmě se musí konzumovat jiné potraviny, ale rozhodně ty sojové nebo jiné rostlinné nápoje nejsou náhradou, která by to mléko dokázala nahradit, hlavně z hlediska obsahu vápníku. Protože vápník v mléce je jednak obsažen v poměrně velkých množstvích. Já teda nechci tady uvádět čísla, ale jen tak příklad. Mléko tekuté má 120 mg vápníku na 100 ml, kdežto ten sojový nápoj, ten má necelých 10. A navíc se tam liší ta využitelnost. Právě využitelnost mléka, mléčných výrobků je vysoká, ono asi to ta příroda zařídila, aby ta mláďata si dokázala dobře vystavět svoji kostru. Takže je to tak kolem 30%, kdežto v těchto rostlinných potravinách, kam teda patří i ty sojové nápoje, ta využitelnost je do 10%, někdy je třeba jenom 1-2%, takže my bychom té potraviny museli skonzumovat velká množství. Jednak teda kvůli tomu nižšímu obsahu a jednak kvůli té malé využitelnosti. Takže mléko, to je potravina, která by se konzumovat měla a v žádných výživových doporučeních není mléko z potravy zdravých lidí vylučováno.
Samozřejmě chce to míru jako ve všem, ale o té střídmosti už jsme se tady
přesně
bavili.
Přesně tak, velká konzumace mléka také není dobrá, protože zatěžuje ledviny příjmem bílkovin a podobně. A navíc každá potravina, když je konzumová ve velké množství, tak nejen teda škodí sama sebou to velké množství, ale vytěsňuje z naší stravy další potraviny, které jsou pro nás také prospěšné, protože kdybychom ji konzumovali mnoho, a tu kapacitu žaludku přece jenom nemáme neomezenou, tak nám nestačí lidově řečeno místo na ty další potřebné potraviny.
Profesorky Jany Dostálové z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se ptáte na jídlo. Jedna z našich posluchaček píše a ptá se na kritizované kuřecí maso. Píše, je opravdu tak škodlivé, jak se uvádí? Doktor, který mě léčí, tvrdí, že ho musím přestat jíst, pokud chci otěhotnět.
Tak já bych se asi vyjádřila takto. Všechny potraviny, které jsou na našem trhu, musí být bezpečné. Na to teda dbí státní kontrolní orgány, které teda kontrolují, že jsou dodržovány legislativní limity zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Ale samozřejmě kvalita těch potravin se velice liší. Takže rozhodně kuřecí maso není takové, abychom ho nemohli konzumovat. Ale když srovnáme hodnotu kuřecího masa třeba s masem hovězím z hlediska obsahu železa, tak to hovězí maso je vyloženě hodnotnější, protože obsah železa je tam vyšší, ta využitelnost je teda také poměrně dobrá. Já vždycky vzpomínám a ráda ho cituju, pana profesora Hrubého z třetí lékařské fakulty, který říká, že nutričně nejhodnotnější je hovězí maso. A bohužel teda hovězí maso se konzumuje čím dál tím méně, ono je to dáno řadou faktorů, to já tady nebudu rozebírat, ale ta nutriční hodnota je poměrně vysoká. A tady bych možná zmínila výsledky jedné studie, kterou vedl pan doktor Tláskal, kdy oni sledovali asi 800 dětí a zároveň sledovali jejich parametry biochemické, obsah železa, vápníku v krvi a podobně. No a zároveň to porovnávali z jídelníčky. A já jsem to teda poměrně pečlivě tu přednášku sledovala a bylo vidět, že v současné matky dětem to hovězí maso téměř vůbec nedávají. Dávají maximálně drůbeží, někdy třeba žádné, což je úplně špatně. A řada těch dětí měla nedostatek právě železa. Čili mě velice překvapilo, jak rychle se ta strava, která nemá dostatek železa, odrazila právě na těch ukazatelích biochemických, jak říkáme, v krvi.
No ono taky některým dětem to hovězí maso prostě nechutná. Když vám potomek neustále vzdoruje, tak pak to kuřecí krůtí ryba je přece jenom ta jednodušší volba.
Tak jistě já jako neříkám, že by se k drůbeží maso nemělo konzumovat, ale zase by se měla zachovat taková ta správná rovnováha mezi tím příjmem. Ono se říká teďkon červené maso a maso bílé, což teda z hlediska odborného termín není, ani se tak odborníci ho nerozdělují. Řada lidí si myslí, že bílé maso, čili to drůbeží, obsahuje méně tuku než třeba to maso červené, vepřové, hovězí.
A to není pravda?
Ale ono to není to absolutní pravda, protože záleží na tom, jakou, odborně se říká, část těl jatečných zvířat konzumujeme. Takže když skonzumujeme kuřecí stehno, tak to přijmeme poměrně velké množství tuku, protože ono mívá takových 15-17%. Kdežto libová vepřová kýta, ta má 5-7-10%, takže ona toho tuku má někdy méně než polovinu. Tak ono záleží na tom, samozřejmě bůček, že když konzumuje, tak toho tuku přijmeme hodně. Ale z hlediska obsahu tuku je třeba přihlédnout k tomu, kterou část právě konzumujeme, kuřecí prsa nebo krůtí, tak tam obsah toho tuku je minimální. Ale třeba to stehno nebo některé další části, obzvláště z kůží, protože ta kůže toho tuku má více.
Alice se ptá, jak je to s rychlo solí v uzeninách? Píše, prokazatelně způsobuje rakovinu a přesto se používá, jak je to možné?
Tak já myslím, že posluchačka má na mysli takzvané dusitanové solení, to je přídavek soli ve směsi z dusitany nebo z dusičnany, to se přidává již desítky let, hlavně z důvodu udržení barvy, ale také z důvodu konzervačních. A je pravda, že teda dusitany se pak mění na nitrozamíny a látky, které mohou působit kancerogeně, ale to množství, které se tam přidává, je vypočítané tak, aby rozhodně škodlivé být nemělo. Takže já bych se toho neobávala z hlediska vývoje nějakého nádorového onemocnění a právě ta přítomnost těch dusičnanů, respektive pak dusitanů, na které se přeměňují, je důležitá z hlediska konzervace. A jistě všichni vědí, že je možné se otrávit takzvaným klobásovým jedem, který vzniká v mase, pokud se nedodrží takzvaný chladicí řetězec. Pokud to maso je při vyšší teplotě, než by mělo být, a právě tam ty dusitany zajišťují také tu bezpečnost, tu ochranu před tím možným klobásovým jedem, což je teda botulotoxin.
Takže pochopila jsem, že nadměrná konzumace uzenin mi asi nic dobrého nepřinese.
Tak rozhodně ne. Nadměrná konzumace uzenin, speciálně uzenin, které nemají kvalitní složení a těch je na trhu hodně, tak to dobré není z hlediska příjmu soli, tuku a i některých dalších nežádoucích složek, včetně potom těch dusitanů. Když toho konzumuje moc, tak překročíme to tolerovatelné množství.
Potravinářské zboží znalství vyučuje na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze paní profesorka Jana Dostálová, host dopoledního radiožurnálu. Ptáte se hodně na umělá sladidla. Za všechny Jan Prokop z Hradce Králové, chtěl bych se zeptat na slazení fruktózou, stéví nebo xylitolem a podobnými látkami. Můžete laikovi vysvětlit rozdíl, jaký má pro tělo a pro zdraví?
Tak otázka sladidel, ta by vyžadovala celou zvláštní přednášku, o tom by se dalo hovořit minimálně 2 i 3 hodiny. Tak já bych k té fruktoze. Fruktoza se v současnosti mezi sladidla, ono dříve se používal termín náhradní sladidla, ale vzhledem k tomu, že to byl jakoby termín diskriminující, tak již řadu let se nesmí používat, takže když si přečtete na obale potravin, tak tam je napsáno sladidlo, dvojtečka, a pak je tam teda název toho sladidla, které se dříve označovalo jako náhradní. Fruktoza se v současné době používá, se považuje za přírodní sladidlo, protože ona je přirozeně obsažená hlavně v ovoci, proto se jí také říká cukr ovocný. A je i součástí cukru, který používáme ke slazení, což je chemicky sacharóza, která se skládá právě z té fruktózy a glukózy, což je cukr hroznový. A fruktóza má tu výhodu, že je sladší, než je ta sacharóza, tak asi 1,4, 1,5krát. Proto se s výhodou teda používá k slazení, protože se tam dá použít méně té sladivé složky, čili se sníží energetická hodnota té potraviny a tím i příjem kalorií a příjem teda těch z jednoduchých sacharidů. Ale ta fruktóza má určitá úskalí. Ona působí negativně, odborně se říká v metabolismu tuků, kdybych to tak zjednodušila, tak ona přispívá k vývoji aterosklerózy. Takže velká množství fruktózy se nedoporučují konzumovat. A další sladidla...
Co xylitol třeba?
Xylitol, to je sladidlo, které je vyráběno synteticky. Nejběžnější je sorbitol z této skupiny sladidel. To jsou takzvané alkoholické cukry, které se vyskytují přirozeně v některých surovinách rostlinného původu. Sorbitol má i název z jeřábu, sorbus. No a tato sladidla mají určitou jako nevýhodu, protože oni jsou málo sladká. Oni jsou méně sladká, než je ta sacharóza, čili ten cukr řepný nebo třtinový. Mimochodem, když už jsem na to narazila, velice často teďkon se mluví o třtinovém cukru. Všude se to uvádí jako přednost, že byl použit třtinový cukr, ale z hlediska chemického, ten cukr řepný a třtinový, to je úplně stejné chemické individuum, to je ta sacharóza. Takže když si někdo kupuje cukr třtinový s tím, že si myslí, že si osladí něčím lepším, tak to prostě není vůbec pravda.
To jsem já.
Takže, a speciálně, když si kupuje ten cukr třtinový, takzvaný rafinovaný, čili vyčištěný, ten bílý, tak to je úplně jedno, jenom ta cena je potom vysoká.
A když si budu kupovat nerafinovaný, tak si taky nepomůžu.
Tak ten nerafinovaný cukr, tak to je zase otázka taková jako na delší povídání. Ale taky se říká cukr hnědý nebo cukr přírodní. Ono, ten obsah těch zdraví prospěšných látek, což jsou látky minerální hlavně, těch je tam poměrně málo. A hlavní složka v tom hnědém cukru je teda ta sacharóza. Proto když někdo tvrdí, že bílý cukr je jedovatý, to je takový jeden mýtus, a hnědý cukr je zdravý, a ten hnědý cukr má přes 90% té bílé složky, tak kdyby se nad tím zamyslel, tak rozhodně by nemohl označit hnědý cukr za zdravý, když má přes 90% té jedovaté složky. Takže tam ten nutriční přínos toho hnědého cukru je poměrně malý. To si můžeme kompenzovat ten příjem minerálních látek velice bohatě příjmem zeleniny, ovoce, tmavého pečiva, tmavého chleba. Takže do určité míry je to mýtus, ale pravda je, že ten hnědý cukr má příjemnější, my říkáme senzorické vlastnosti, čili chuť a vůně. Tak jako z tohoto pohledu ano, ale z hlediska výživového to není až tak úplně nejlepší. A pokud je ten hnědý cukr špatně vyroben, tak může obsahovat i zbytky agrochemikálií a i látek složitých, protože není přečištěný. Tak jako ono je to složité a někdy se ty hnědé cukry vyrábějí tak, že se veme bílý cukr a ten se obalí takovým tím už bezpečným hnědým syrupem, trochu skaramelizovaným cukrem, aby to mělo tu chuť.
Profesorky Jany Dostálové z Vysoké školy chemicko-technologické se ptáte na jídlo v dopoledním radiožurnálu. Omlouvám se dopředu, nedostane se na všechny otázek. Se dnes sešly přes 200 až možná 300. Přesto Michal se ptá na konzumace slepičích vajec. Píše, za minulého režimu se říkalo, že se nesmí moc konzumovat kvůli vysokému obsahu cholesterolu. Teď se říká, že to není pravda. Jak to tedy je a jak je to s dobarvováním žloutku? Je to pravda nebo mýtus?
Tak k těm vejcím bych se vyjádřila asi takto. Víte, ona ta věda o výživě se vyvíjí stejně jako jiné vědy. Je pravda, že žádné převratné názory, čili převratná výživová doporučení za těch už v podstatě několik desítek let, co to sleduji, se nekonaly. Ale co se týče těch vajec, tam k určitému posunu došlo, protože se zjistilo, že cholesterol, který přijímáme, jeho množství není tak škodlivé z hlediska teda k vývoji aterosklerózy, jako je nevhodné složení tuků. Takže na to tady ještě nedošlo, to by bylo zase na celou přednášku nebo na celý pořad. Takže v současné době se za daleko větší riziko považuje nevhodné složení tuků, které konzumujeme. A ten příjem toho cholesterolu se tolik již negativně neposuzuje a proto také ta slepičí vejce se vzala tak trochu na milost, jo. Protože ona navíc obsahují ještě látky, které působí vlastně jakoby antagonisticky, čili proti tomu působení cholesterolu. Jsou to fosfolipidy, termín asi jste slyšeli, ono většinou se používá obecný termín lecitín, dokonce se prodává i jako doplněk stravy, to prevence stárnutí, prevence právě těch srdečně-cévních onemocnění. Takže ten nepříznivý účinek, i když v současné době už není považován za tak nepříznivý, je ve vejcích kompenzován tím obsahem těch vaječných fosfolipidů. Takže světová výživová doporučení, která formuluje buď Světová zdravotnická organizace nebo evropské výživová doporučení existují, pak je formulují Národní společnosti pro výživu, ve Spojených státech se tomu velice věnují, již příjem vajec pro zdravého obyvatele, pro zdravého člověka neomezují a jedno až dvě vejce se v podstatě tolerují. Takže to je takový ten trochu vývoj, který v té vědě o výživě nastal, ale já jako nerada slyším, když někdo říká, že výživáři říkají jednou to a po druhé ono. Ono to jako tak není. To, když se podíváme za ty desítky let, tak celkem jako nedošlo tak k velkým změnám v těch výživových doporučeních.
Přesto je tady spousta lidí, kteří šíří mýty o potravinách nebo prostě mají různá doporučení. Já jsem toho slyšela tolik o jednom typu potraviny, že i pro mě člověka kritického je někdy těžké si v tom vybrat. Jak se v tom vyznat v té obrovské spoustě informací?
Já bych jenom ještě se zmínila o tom barvení toho žloutku. Takže v podstatě žloudek se jakoby barví, ale tím, že se přidávají do krmiva určité složky, jsou to přírodní složky, jsou to karotenoidy, které vlastně i ta slepice, když konzumuje to, co si najde na dvorku, tak je také konzumuje. Takže prostřednictvím přídavku těch karotenoidů, čili zcela přírodních sloučení, je možné ovlivnit barvu toho žloutku. žaludku, ale jinak jako syntetická barviva nebo takto v žádném případě se nepoužívají. No a jak si máme vybrat z té přemíry informací, mám pocit, že stále přibývají, jak si vybrat ty správné, tak já bych tak nějak slyšela na ten hlas těch odborníků, čili doopravdy přebírat ta výživová doporučení od lidí, kteří se zabývají tou výživou profesně. A pokud teda sledujeme média, včetně těch internetových médií, tak tam se zaměřit na takové ty seriózní weby. A bohužel ten internet, ten velice přispěl k rozvoji těch mýtů, které mohou být až teda škodlivé a někdy i fatální. Já tady není moc prostoru, ale vzpomínám si na přednášku před necelým rokem o pročišťování organismu, to je takový teďkon velký hit, kdy teda jedna lékařka prezentovala kazuistiku, čili postup léčby pacientek, které si pročišťovali organismus podle návodu na webu a oni zemřeli, protože až takto někdy striktní převzetí těch negativních informací o potravina, které bychom měli konzumovat, může takto končit.
Profesorka Jana Dostálová byla dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji za všechny znalosti, které jste nám předala a omlouvám se posluchačům, že se nedostalo na ty stovky dotazů, které bez nadsázky dneska přišly. Děkuji vám.
Já děkuji za pozvání, omlouvám se za tu hlasovou indispozici, ale vydržela jsem to, takže snad.
Děkuju moc.
To bylo přínos.